Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
28. april, Peter Chanel. Mučenec v Oceaniji iz 19. stoletja. Francoska revolucija leta 1789 je povzročila velikansko opustošenje v srcih ljudi, ki so jih hoteli njeni voditelji odtujiti od vere v Boga in od cerkve. Veliko duhovnikov, redovnikov in redovnic je bilo umorjenih. Mnogi so morali v izgnanstvo. Tisti duhovniki, ki so se v revolucionarnem metežu rešili, so brž, ko se je krvava pijanost nekoliko polegla, spoznali, kako je treba zaslepljenim ljudem pomagati in jim znova pokazati pot k Bogu. Eden takih duhovnikov je bil Jean-Claude Collin, ki je ustanovil žensko in moško redovno družbo. Ta se je imenovala Maristi in naloga njenih članov je bila odpravljati duhovno stisko v Franciji. Papež Gregor XVI, ki je potrdil redovna pravila, je družbi dal še eno apostolsko nalogo, da bi njeni redovniki šli kot misionarji na otoke Južnega morja. Med prvimi misionarji, ki so na sveti večer 24. decembra leta 1836 pristali v Zahodni Oceaniji, je bil takrat 33-letni Peter Chanel. Rodil se je 12. julija leta 1803 v Lijonski škofiji. Prvo znanje si je nabral v župnijski šoli. Ko so ga zajeli mladostni viharji, je hotel vse skupaj pustiti in oditi domov, pa mu je pobožna učiteljica svetovala: "Pojdi najprej v cerkev in moli k blaženi devici, potem pa stori, kar ti bo navdihnila." Ubogal jo je in se umiril. Že od mladih let ga je mikalo, da bi šel za misionarja med pogane, ko pa je leta 1827 postal duhovnik, je bila ta želja še večja. Bil je zelo goreč duhovnik, njegov vzornik je bil sveti arški župnik Janez Vianney. Oba sta delovala v isti škofiji. 4 leta po novi maši je vstopil k maristom in se začel pripravljati na misijonsko delo v Oceaniji. Potovanje z ladjo je bilo zelo dolgo. Ko so pripluli do Oceanije, še niso vedeli, kje se bodo izkrcali. Po dolgem posvetovanju z domačini otoka Fortuna je Chanela in enega od laiških bratov sprejel poglavar Niuliki. Škof Pompalje, ki je bil voditelj misionarjev, pa se je peljal proti Novi Zelandiji. Za Chanela se je začelo trdo delo. Brez vsakega pripomočka se je začel učiti tu jezik, skušal razumeti njegove glasove in besede samo z vprašujočimi kretnjami in gibi. Dolgo se je zdelo, da je njegovo misijonsko prizadevanje neuspešno. 20 krstov, 4 odrasli, drugi pa otroci. To je vsa moja žetev, ki sem jo pospravil v 18 mesecih, je pisal leta 1839 v Evropo, vendar ni obupal. Svojemu sobratu je rekel: "V tako težavnem misijonu morava biti svetnika." S pobožnim življenjem, z nesebično pomočjo bolnikom in z neizčrpno potrpežljivostjo si je polagoma pridobil naklonjenost mnogih otočanov, ki so mu pravili človek z dobrim srcem. Še s temi skromnimi uspehi si je nakopal smrtne sovražnike. Poglavarjev svet starešin se je bal za svoj ugled pri ljudstvu. Imel se je za edinega varuha domačih navad in od očetov podedovane vere. Misionarjevim prijateljem so na vse mogoče načine nagajali, jih preganjali in mučili ter jim požigali revne koče. Nazadnje se je proti njemu obrnil tudi poglavar Niuliki, ker se je njegov sin Metele dal krstiti. Odslej ni le poslušal svojih zlobnih svetovalcev, marveč jih je celo ščuval proti misionarju in jim dal vedeti, da si želi njegovo smrt. Poglavarjevo željo so imeli misionarjevi sovražniki za ukaz. 28. aprila leta 1848 so v misionarjevo kočo vdrli 3 poglavarjevi svetovalci, ki so misionarja najprej pobili s kolom. Nato pa mu je eden od njih z motiko razklal lobanjo. Chanel se je na učeništvo pripravljal vse življenje, zato je žrtev njegovega življenja pripomogla, da so v naslednjih letih skoraj vsi prebivalci teh otokov postali kristjani. Petra Chanela je za blaženega razglasil papež Leon XIII. Leta 1889, papež Pij XII. Pa ga je leta 1954 prištel med svetnike. Postavil ga je za zavetnika otokov v Južnem morju.